Bismillahir Rahmanir Rahim. Ameanza Sheikh hafidhahullahu ta'ala katika hutuba yake baada ya kumhimidi Allah tabaraka wa ta'ala na kumtakia rehma na amani Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ametukumbusha jambo ambalo ni kubwa na muhimu mno katika maisha yetu, ndani ya maisha haya tulionayo ya dunia na maisha ya akhera. Na jambo lenyewe lampasa kila mmoja azingatie na afahamu na awe nalo katika maisha yake, nalo ni kutazama mwisho anaishia katika hali gani. Ametukumbusha maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema, al-a'malu bil khawatim, matendo hutazama mwisho, kwamba hapo ulipoanza mpaka unapoenda kuhitimishia matendo yako, umehitimishia kwa jambo gani? Ni kwa kheri au kwa mabaya? Umefunga, umetoa sadaka, umekwenda katika hija na umefanya yaliyokuwa mema, umesoma Qur'an, mwisho wako unaishiaje katika maisha yako? Hili ni jambo ambalo yampasa kila mmoja miongoni mwetu azingatie na ongeze jitihada ya kukithirisha mema zaidi na kumuomba Allah tabaraka wa ta'ala aweze kufika katika lengo ambalo ndilo lengo lilompelekea kuumbwa na lilomlazimisha abaki katika ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala. Haya maneno ni maneno ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam anamuelekezea kila ambaye mwenye akili na mtambuzi aweze kuwa na mazingatio, na hasa ibada hii ambayo tulionayo ya saumu, ibada ambayo tumeanza masiku yasiyokuwa machache yaliyopita, na bila shaka muda umebaki ni mfupi wa kumaliza ibada ya mwezi wa saumu Ramadhan. Ibada ambayo aliyepunguza matendo mema hapa kabla na akakithirisha mwisho wakati anapohitimisha ibada yake ya saumu ya Ramadhan, huyo atakuwa katika khairi ambayo iliyokuwa kubwa mno. Hakusimama mwanzo wa mwezi wa Ramadhan, lakini mwisho wa mwezi wa Ramadhani akajitahidi, akasimama na akasoma Qur'an na akaisimaliza zaidi ya mara moja au mara mbili au mara tatu au zaidi yake, anaanza mwanzo na kuhitimisha kitabu cha Allah tabaraka wa ta'ala, huyo atakuwa katika khairi ambayo iliyokuwa kubwa mno. Na yule ambaye atakayeacha kufanya jitihada mwisho wa mwezi wa Ramadhani na mwanzo wa mwezi wa Ramadhani alifanya jitihada, huyu bila shaka mwisho wake hautokuwa na khairi. Na Allah tabaraka wa ta'ala anasema, thumma awrathna alkitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idhnillah. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, kisha tukawarithisha kitabu wale ambao tuliwachagua katika waja wetu. Wamegawanyika sehemu tatu. Kundi la kwanza ni dhalimun li nafsi, wanazidhulumu nafsi zao, wanaoyafanya si yenye kuzinufaisha nafsi zao, wanaoyaendea si yenye kuzinufaisha nafsi zao. Anasema waminuhum muqtasid, na wapo ambao wanaenda kati kwa kati, mema wanayo kiasi na maovu wanayo kiasi. Anasema waminuhum sabiqun bil khairati bi idhnillah, na wamo miongoni mwao ambao wanayakimbilia mema kwa idhini ya Allah tabaraka wa ta'ala. Anasema fahamu ya kwamba kukaa kwako katika ibada ya Allah, kufunga kwako na kuswali, kutoa sadaka na kuamrisha mema, kukataza mabaya na mengineyo, anasema si kwa sababu ya ilmu ulionayo au jitihada ulionayo au dhakaa, yani ufahamu ulionao, kwa sababu una ufahamu mzuri ndio maana umebaki katika taa, ndio maana unaendelea kumcha Allah tabaraka wa ta'ala. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala biidhinillah, ni kwa idhini yake subhanahu wa ta'ala akakuwafikisha kuliendea hilo jema na kulifanya hilo jema na kuliacha hilo baya na kukimbilia yale ambayo yaliokuwa mazuri. Hii ni hali, na Mtume sallallahu alayhi wasallam anaelezea mja ambaye aliyekuwa na saum, anasema lisaimi farahatan, mtu ambaye aliyefunga ana furaha mbili ambazo anakuwa nazo. Furaha ya kwanza ni wakati anapofungua, anapokula, anafungua kinywa chake, anaingiza chakula, yani futar, na kisha furaha ya pili wakati anapokutana na Mola wake Allah tabarak wa taala. Huyo anakuwa na furaha. Kwa nini? Kwa sababu yale ambayo anayoyakuta ni mazuri na yana kheri, yana neema. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akisema katika hadithi ya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, anasema wa tibu nafsi minan na'im, na kuwa na nafsi nzuri, maisha mazuri katika ibada, ukadumu katika Uislamu, ni katika neema ambazo Allah tabaraka wa taala amewaneemesha wale ambao watakaokuwa nafsi zao zimekaa sawa sawa, zimeachana na mabaya, na pia zimeelekea katika taa ya Allah tabaraka wa taala. Allah subhanahu wa taala anawaamrisha waja wake, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah, elekeeni kwa Allah tabaraka wa taala, nyenyekeeni, elekeeni kwa Allah. Kila mmoja hakikishi ya kwamba anamuelekea Allah na anayaacha yale ambayo yaliokuwa mabaya, anayaacha yale ambayo yanayoudhi nafsi ya Allah subhanahu wa taala. Isije ikafikia hatua anajuta mwanadamu, ameondoka katika ardhi, hana chochote kile, mema aliyafanya lakini hayana manufaa, na mema alikuwa anayakusanya, alikuwa anatoa sadaka, alikuwa anaendea aliyokuwa mazuri, lakini amejaa ndani yake riaa na sum'a, ni kusikika, anataka aonekane. Alikuwa anatoa sadaka, na ndiyo Allah subhanahu wa ta'ala anasema ya ayuha alladhina amanu la tubatilu sadaqatikum bil manni wal adha, enyi ambao mlioamini msizibatilishe sadaka zenu zile ambazo mnazitoa, sawa sawa ziwe chache au ni nyingi, kwa manni na adha, ima kwa masimango na maudhi ambayo yasiyoridhia Allah tabaraka wa ta'ala. Anasema kalladhi yunfiqu malahu ri'a an-nas, mfano yule ambaye anatoa mali kwa ajili ya kuwaonyesha watu, yani anatoa si kwa lengo la kutafuta radhi zake Allah subhanahu wa ta'ala wala uso wake subhanahu wa ta'ala. Angalia Allah anampigia mfano mtu huyu, anasema famathaluhu kamathali safwanin alayhi turabun fa asabahu wabil fatarakahu salda la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu. Anasema mfano wa mtu huyu ambaye anatoa mali yake si kwa ajili ya kutafuta uso wa Allah subhanahu wa ta'ala, mfano wake ni mfano wa jiwe ambalo ni amlas, yani silokuwa na vipere, jiwe jeupe ambalo lina mchanga, likapatwa na mvua. Anasema bila shaka mchanga huu hauwezi ukabaki katika jiwe lile, utatoka mchanga wote na jiwe litabaki jeupe. Anasema la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu, hawezi kumiliki chochote katika kile ambacho walichokituma, walichokuwa na kichuma katika maisha yao ya dunia. Na ndio Mtume sallallahu alayhi wasallam anaonyesha miongoni mwa watu ambao watakaokuwa na hasara, wanaenda siku ya kiyama, wanakutana na Mola wao wakiwa na swala, wakiwa na zaka, wakiwa na ibada za kutosha na ujur, walisoma Qur'an, walifanya mema ya kutosha, lakini wanakutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam matendo yao Allah atayajalia kuwa ni habaa manthura, kuwa si chochote kile, bali ni vumbi ambalo lisilokuwa na manufaa wala lisilodhibitika wala lisiloweza kumilikika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Masahaba wakataka kuwafahamu watu hawa, sifhum lana ya Rasulullah, tufahamishe watu hawa Mtume wa Allah ni kina nani. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema hum min jildatina yatakallamuna bi alsinatina, wao ni katika sisi na wanazungumza kwa ulimi huu wa Uislamu. Anayozungumza ni ya kheri, anaamrisha mema, anakataza mabaya, lakini sifa yao ni moja ambayo itasababisha matendo yao yasiwe na manufaa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema lakinnahum idha khalau, lakini wanapokuwa pembeni haonekani, hasikiki, wala hamuoni yule ambaye anaweza akamuogopa, sawasawa yeye ni mzazi wake au rafiki yake au jamaa yake, anapokuwa pembeni amejitenga, yuko peke yake. Anasema bimaharimi la intahakuha, wanapokuwa pembeni mbele ya maharim aliyoharamisha Allah subhanahu wa ta'ala, bali wanakuwa ni wenye kuyaendea. Akiwa pembeni anakuwa ni mwenye kutazama sura za wanawake ambao wasio na mavazi, anatazama yale ambayo ya haram, anacheza michezo ya haram. Akiwa mbele, akiwa pembeni pahala ambapo haonekani na mwanadamu, Allah subhanahu wa ta'ala anasema yastaghfuna minan nas wala yastaghfuna min Allah, wanajifisha kwa watu na wala hawajifichi kwa Allah tabaraka wa taala, wa huwa maahum, na Allah subhanahu wa taala yuko pamoja nao popote watakapokuwa. Angalia hatari ya mjua Allah tabaraka wa taala, leo najificha mbele ya fulani na fulani ili asikuone, unakaa pembeni unaenda kulifanya, lakini angalia hasara hiyo ambayo utakayokutana nayo mbele ya Allah tabaraka wa taala. Bila shaka yampasa kila mmoja aiombe, amuombe Allah aiyafikishe nafsi yake aweze kuthibiti katika taa ambayo ni khairi ya dunia na khairi pia ya akhera. Na Allah subhanahu wa taala anasema ya kwamba isije ikafikia muda nafsi inasema ya kwamba, yani anajuta, anatamani laiti kama angepata fursa ambayo ni ndogo, akamnyenyekea Allah ukweli wa kumnyenyekea na akarejea kwake ukweli wa kurejea. Na anasema ya kwamba lau anna Allah hadani, anazungumza mazungumzo haya aliyakuwa hana nafasi ya kuweza kurejesha katika dunia na akayafanya iliyokuwa mema. Anasema iwapo Allah angeniongoza mimi katika maisha ya dunia, alikuwa duniani anasikia Qur'an, anasikia maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini hakunufaika nayo, lakini wala hakuyaendea wala hakuyafanyia haraka, wala usiwe miongoni mwa hawa. Haya ni maisha ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama ilivyokuja katika hadithi ambayo ametukumbusha pia maisha ya dunia, nafasi aliyonayo yaliyopo nayo katika moyo wa muumini, namna gani anaweza kuipata dunia vizuri akiwa katika raha, akiwa anafurahi, kama alivyosema Allah tabaraka wa taala, fabidhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Kwa hiyo neema ya kuteremshwa Qur'an, neema ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wafurahi ni bora kuliko ya vile wanavyokushanya, wanakushanya majumba, wanakushanya mali, wanakushanya watoto. Lakini angalia muumini, vipi utanufaika na dini yako na ibada yako na ukafurahi vizuri zaidi ukiwa katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man kanat ad-dunya hamma, yule ambaye itakuwa dunia ndio lengo lake, hafanyi isipokuwa kwa ajili ya dunia, haachi isipokuwa kwa ajili ya dunia, haliendei jambo lolote isipokuwa kwa ajili ya dunia. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema faraka Allahu alaihi shamla, Allah umfarikishia mambo yake akawa anashughulishwa na dunia usiku na mchana, waja'ala faqrahu baina aynayhi, na Allah umwekea ufakiri baina ya macho yake, walam yatihi min ad-dunya illa ma kutiba lah, na hakimwendei chochote katika dunia ila kila alichokadiriwa na Allah tabaraka wa taala. Waman kanat al-akhiratu hamma, na yule ambaye akhira ndio itakuwa lengo lake, anaacha kwa ajili ya akhira, anaacha mabaya kwa ajili ya Allah na anaendea mema kwa ajili ya Allah, nini natija? Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi al-Qudusi, Allah tabaraka wa taala, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema Allah subhanahu wa taala humjalia dunia kwake kuwa ni nyepesi, anasema atatuhu dunya ja'ala ghinahu fi qalbi, Allah ataweka utajiri ndani ya moyo wake. Anasema atatuhu dunya wa hiya raghima, na dunia inamjia hali ya kuwa ni nyonge. Allah atampa wanawake waliokuwa wazuri, wanawake ambao ni wema, watoto waliokuwa wema, maisha yaliokuwa mazuri ndani ya haya maisha ya dunia. Na pia akhira atasema alhamdulillah alladhi hadana li hadha wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah, bila shaka tunamhimidi tabarak wa taala ambaye ametuongoza kwa hili ambalo ndilo ambalo tunalipata leo, tuko katika neema, ni baada ya kuwa tayari ameishi vizuri na ameishi katika maisha ambayo yanomridhisha Allah tabaraka wa taala. Na pia Allah subhanahu wa taala anasema wanudu antilkumul janna, na Allah subhanahu wa taala anasema ya kwamba bila shaka wataitwa yaumal qiyama wale ambao waliokuwa katika khairi katika maisha ya dunia. Anasema hii ni pepo ambayo urithumuha, merithishwa enyinyi na Allah subhanahu wa taala kutokana na yale ambayo mliokuwa mkiyatenda katika maisha yenu ya dunia. Anasema tunatazama maisha ambayo tulionayo, na wakati tulionao ni mfupi, na mwezi huu tulionao wa Ramadhani bila shaka yampasa mja awe na furaha, na hakuna furaha nzuri kama furaha kubwa, wala usifurahi kwa kuwa tayari umeacha tu hayo maasiya kwa sababu ya Ramadhani, yani umeacha maasiya, umeacha uongo, umeacha riba, umeacha dhulma na yote ya haram kwa sababu ya mwezi wa Ramadhan. Anasema hakika Allah ambaye ndio Rabbu Ramadhan na ndio Rabbu wa baki ya shuhuri ambayo inayobaki, ambaye Allah mwezi wa Ramadhani anapasa kuabudiwa na miezi mingine naye anapasa kuabudiwa. Kwa hiyo usitenge muda hasa na mtu atakayetubia toba ya namna hii, bila shaka toba yake haimnufaishi mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anapasa atubie ukweli wa kutubia na arejee kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ukweli wa kurejea. Na haya ndiyo maisha mazuri anayoyaridhia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pia akatuhamishia, atakutuhamisha na kutukumbusha ya kwamba mwezi huu ni mwezi wenye kheri. Kithirisha mema, angalia mwisho wako na mtake msaada Allah, mwisho uwe mzuri. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akijitahidi katika mwezi huu wa Ramadhani kukithirisha taa, na hasa kumi hili ambayo tulionalo ndani yake kuna usiku wa Lailatul Qadri, ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema Lailatul Qadri khairun min alf shahr. Mwezi naam, Lailatul Qadri, usiku huo ambao wenye makadirio maalum anakadiria Allah Subhanahu wa Ta'ala ni bora kuliko miezi 1000. Anasema tanazzalu almalaika waruhu fiha, wanatelemka malaika ndani ya usiku huo. Usiku huo unatelemka na malaika pia wanatelemka, na pia Jibril alayhi salatu wasalam kwa amri Allah Subhanahu wa Ta'ala, salamun hiya hatta matla'i alfajri, panakuwa na amani na utulivu mpaka ichomoze alfajiri. Ibada hii ni ibada ambayo yampasa kila mmoja afanye himma na ajikite sawasawa na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man qama ramadhana imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wewe ambaye ulifanya uvivu wa kusimama mwanzo wa Ramadhani, simama haya masiku yaliyobaki, masiku ambayo ni yenye kheri. Na pia Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hakika Lailatul Qadri huwa katika authar, yani zile ambazo masiku ya witr, yani 23, 21, 25, 29 na 27. Na pia inaweza ikawa katika masiku ambayo ni ya shufaa, yani 22, 26 na mfano wake. Kwa hiyo anasema fanya jitihada katika masiku haya ambayo yote yaliyobaki ya kumi la mwisho. Biidhnillahi alkarim utanufaika na utapata yaliyokuwa mazuri mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na pia akatukumbusha ya kwamba tunakoelekea ni katika sehemu ambayo yenye faraha, na kama alivyosema Allah Subhanahu wa Ta'ala, walitukabbirullah ala ma hadakum, na ili mkabiri Allah Subhanahu wa Ta'ala, mumtukuze Allah Subhanahu wa Ta'ala kutokana na kile ambacho alichokuongozeni. Tunaenda katika siku ya Eid, siku ambayo Waislam wanatoa takbira, Waislam wanasema la ilaha ila Allah, Allahu Akbar, wakiwa katika siku yenye furaha. Wanafurahi baada ya kumaliza mwezi ambao unapoingia wanakuwa na furaha, na unapoondoka pia wanakuwa na furaha Waislam. Hii ndio hali ya Muislam anayeandaa maisha yake, maisha ya akhera. Na kisha kumalizia, ametukumbusha ibada ya zakatul fitri, ibada ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam amefaradhisha zakatul fitri kwa kila Muislamu ambaye ni mwanaume na Muislamu ambaye ni mwanamke. Aliyekuwa mdogo au mkubwa inatakiwa atoe zakatul fitri, na pia kwa kadiri ambacho ulichonacho, ulichoneemeshwa na Allah tabaraka wa Ta'ala, kitoe kwa ajili ya Allah. Anasema pishi sawasawa ya ngano, au pishi iwe ya burun na mfano wake katika vyakula ambavyo vinatumika katika mji. Anasema na chakula kinachotumika katika mji ni chakula kinafahamika, kile ambacho kinatumika katika wakati ule. Utatoa pishi, pishi moja naam, ya kwamba anapaswa kutoa pishi ya chakula ambacho kinafahamika katika mji, na unaitoa kabla ya kuifika, yani watu kutoka majumbani kuelekea katika musalla, yani kabla hujafikia muda ambao watu wanaenda kuswali salata al-Eid, hakikisha umeitoa zakata al-fitri kwa ajili ya kuwapa wale ambao ni wahitaji. Usije ukafikia muda ambao Allah alikuruzuku mali wala hukualisha watu wala hukutoa zakata al-fitri wala hukufanya mema. Kwa hiyo haya ni kwa uchache kutokana na yale ambayo aliyotunasihi Sheikh Hafidhahullah Ta'ala katika hutuba yake. Paka hapa kwa uchache nasema subhanakallahumma bihamdi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, jazakumullahu khairan.